Asteazken ero bezalaxe, Euskal Astekari batek jorratu duenaren berri ekarriko dugu gurera jarraian, argiaren aste honetako alean jasotakoak aurreratu behar dizkigulako, Estitxu Eizagirre zuzendariak, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Astero bezalaxe, azalera ekarri duzuen gaiarekin hasiko gara iruditzen bazaizu, alduguko Lander Martinezi. Egin dio elkarrizketa Mikele Asurmendik, ze titular, nabarmenduko diguzu bertatik.
Bai, azalera ekarri dugun titularra da, Jaurlaritza berria eratzea da gure helburua.
Argi eta garbi orduan helburuak zeintzuk diren akaso epe laburrean EAEko ahalduguk izan ditzakeenak, baina kontaiguzu nor den Martinez edo zein den bere biografia.
Bai, bueno, argazkian ageri den, ba bueno, Podemoseko perfila eman dezakena, ez? Mutil gaztea, oraingoz ez ezaguna, Gasteizen sortua 1989an eta Bilbon bizi da. Familia abertzalean ez izten eta euskera etxean eta ikastolan jaso du. Eta, bueno, gaur egun da Bilboko ahalduguko idazkari nagusia. Eta, bueno, Espainiako hauteskunde orokorretako kanpainan koordinatzailea izan zen EAEN. Eta, bueno, otsaile edo martxoan egingo dute alderriaren kongresua eta hor aukeratuko dute EAEko idazkari nagusia. Baina, berak elkarrezketan esan duenez, bere burua ez du kargu horretarako aurkeztuko.
Beraz argi dauka, bere bidea zenolakoa izango den. Gai asko jorratu dituzue Martinezekin edo jorratu ditu Asurmendik, akaso Araba Bizkai eta Gipuzkoako Podemosen egoera aipadaiteke hoietatik, Roberto Uriarteren bueltan zalaparta izan delako eta markatu ditu horrek zenbait hilabete, nola daude gaur egun ez ditu?
Bai, bueno, bera kontatzen du, ba, hori ez, pixkat izan behiaiek atzera uztea beharrezko dutela, eta pixkat batasun lan bat egin behar dutela, baloratzen du, ba, aldugu oso plurala dela Euskadin, berakala izendatzen du, eta, bueno, ba, tokian tokiko taldei utzi behar zaiela lana egiten, eta, bueno, ba, zorionez baloratzen du, ba, gaur egunean lurralde guztietan badituztela zein negoziak eta diputatuak, eta hori, ba, urrengo erronka izango dutela EAEko hauteskundetarako begira, ba, denek batera lan bat egitea. Eta baita ere aurreratzen du, ba, behin ja hauteskunde horiek bukatzen direnean, da beraz hauteskunde ziklo hori edo bukatutakoan, ba, nahi dituzela indarrak jarri alderdi bezala eratzen. Ba, herri mugimenduaren forma izatetik, alderdi forma gehiago izatera pasatu nahi dutela, baina herri mugimendua atzean utzi gabe. Ikusiko da nola egiten da hori konkretuki.
Izaera jakin horri helduta daude beraz. Hauteskundeak aipatu dituzu eta okerrezpa naiz bidelagun posible gisa ere ikusten dituzte zenbait alderdi. Zer diote esaterako Euskal Herria Bildu koalizioa ez ditu?
Bai, da berak esaten du Euskal Herria Bildu ez duela kontrako indartzat jotzen. Eta justu gai ekonomikoetan eta sozialean bereziki ba, gauza askotan ados daudela. Eta baita ere azaltzen du nola udaletxetan eta batzar nagusietan lan asko batera egiten dituzten dagoeneko. Eta nun ikusten du diferentzia, ba, bueno, bak eta normalizazio arloan edo indarkerien arazoan, eta ildo independentistan ba, hortan dituztela iritzi ezberdinak, baina beraiek konsideratzen dutela EH Bildu aldaketarako alderdia dela, eta beraz lan egiteko eskua luzatzen diotela. Ez? Eta orduan pixka Jaurlaritzari begira ere baloratzen du, ba, bide lagunak izan daitezkela EH Bildu eta aldugu eta horretarako ba indarra jartzen du ba hori errespetoan, ez? Elkar errespetatu behar dutela ba beraien diferentzia eta berak esaten du ba independentziaren alde ari den alderdia dela errespetatzen dutela, ez? EH Bildu eta espero duela EH Bilduk errespetatuko duela ba aldugu estatu osoan ari den alderdia izatea. Beraiek konsideratzen dutela Espainia estatu plurinazionala dela. Hori, bueno, oinarri horretik egiten dutela lana, ez da? Eta hoxe, baita ere kontatzen du nola, ba, bueno, Jaurlaritzara begira edo, saiatzen ari dela transversalidade berriak sortzen, ba, hori, ba, batzik EH Bildurekin, baina baita ere, Ezker Anitza, EKUO eta horiekin denekin, eta helburu bezala jartzea, EAJaren hegemonia bukatzea.
Beraz, bide lagun posibleak, elkarrekiko errespetuan oinarrituta, EAJaren hegemonia aipatu duzu, eta okerrezpa naiz galdetu diezue gainerako indar politikoekin duten harremanaren inguruan ere, sozialistekin, popularrekin eta jeltzaleekin duten harremanaz.
Bai, bueno, badirudi, hola, oso fin esan da, baina baita ere agerian uzten du, ba, bueno, formalki, hola, EH Bildurekin bakarrak izan duztela harremanak, eta noiz berbildu izan direla EAJ-arekin ere, ez da? Eta bera kontatzen du, ba, bera Bilboko udal taldean aritzen dela lanean, eta beraz harremana izaten duela ba, bai PP, PSOE eta EAJ-ako alderrietako taldeekin, eta bueno, lasetasunez aritzen direla, baina baita ere aipatzen du PP-koak oraindik ere oso buru gogorrak omen direla. Eta baita ere nabarmentzen du, ba, bueno, egia esan behar baldin bada, ba, denek, baita EH Bilduk barne, ba, ez dituztela aintzat hartzen Euskadin, ez? Berak esaten du bere hitzetan. Ez gaituzte hemen sortutako alderdi bezala hartzen, luzerako egongo den alderdi bat bezala. Eta baita ere azpimarratzen du, PP, PSOE eta EAJ-ari bereziki molestatzen diegu.
Molestia direla sentitzen dute orduan. Estatu mailako Podemos akaso entzun dugu lurraldetasunaz, naziotasunaz, erabakitzeko eskubidea, zuk zeuk lehen ere aipatzen zenuen plurinazionaltasun horretaz hizketan, zer diote Euskal Herrikoek kontu honi dagokionean ez ditu?
Bai, bueno, ba, beraiek baloratzen dute, ba hori, autoeskundek erakutsi dutela estatua ez soilik zartua dagoela, baizik eta inoiz ez dela erreala izan, hori dira bere hitzak, ez, eta beraz, estatu proiektu berri bat sortu beharko litzatekeela eta proiektu hori ba herriek edo nazioek nahi duten bezalako izan behar dutela, ez? Eta baita ere aipatzen du ba beraiek erabakitzeko eskubidea bermatzeko borondatea badutela eta bueno, ba hori, ba nazio horiek hainbat puntu adostu dezaketela elkarrekin ba estatua osatzeko. Eta kontatzen du pizkan naziotasun sentimendua edo ba, bere ustez gakoa dela, bakoitza bere naziotasunarekin eroso sentitzea, bai politikan eta bai bizitzan, eta beste nazionalitateak errespetatzea, lagun bezala ikustea, eta unea iristen bada, bestearen proiektua errespetatzea. Eta pixka bat, Kataluniako adibidean zentratu zaten du, Espainia sentitu edo ez, inork ez du katalanen bidea oztopatu behar, alderantziz. Bakoitzak bere eskua luzatu behar du, besteak bere bidea egin dezan.
Estatu eredu berri bat beraz epe luzerako helburuen artean eta epe laburrari dagokionean begira da datorren udazkeneko hauteskundeetan jarrita dutena, Eusko Jaurlaritza lortzea helburu aukerak ikusten dituztelako akaso.
Bai, hori da, eta bueno, egia esan titularra dituzet egun positiboare badela, ez? Bueno, Jaurlaritzan aldaketa baterako aukera eta ezkerreko aldaketa baterako aukera dako, ba bueno, beste indar bat gehiago izan daitekelako.
Hortxe bada, aldaketaren aukera guk ere gaiz aldatuko dugu jarraian, emaginek antolatutako eskola feministak izpide hartzeko, Euskal Gatazkaren konponbideari irakurketa feminista egiteko aukera mahai gainean jarri dutelako, eta Iruñeko katakraken egintzen lehen saioa, urtarrilaren 17koa, eta bertako kronika bildu duzue astekarira.
Bai, Donene Sarri Ugartek egin du, eta bueno, egun osoko lanketa izan zen, bueno, milaka ideia eta hainbeste gai jorratu ziren, eta uste dugu oso oso laburpen txukuna egin duela Danelek, eta ideia nagusi batzuk edo direla karri dituenak aztekari da, ez? Horien artean bat, ba, bueno, ba, Jule Goikoetxeak egin zuen alako azalpen ero marko orokorra, eta, bueno, bera kontatu zuen nola patriarkalki pentsatu direla, bai bakea eta bai violentzia herri honetan, ez da? Eta baita gizarte normalizatua, bai horrek zer esan nahi duen ere, ez hori ere, pues hori, ba, patriarkalki pentsatu dela. Eta ikuspegi hortan zein den gakoa, ba, bueno, ba, bere izketa egiten dela esparru publikoaren eta pribatuaren artean, ez? Eta horren esparru publikoan kokatu izan duela beti berdinak edo sujetuak alegia gizonak, eta esparru pribatuan emakumeak edo mendekoak edo sujetuen zaintzaileak, ez da? Eta horren, ba, konsideratu dela beti, politikaren espazio izan dela esparru publikoa eta beraz esparru publikoan gertatzen direnak bakarrik direla ba gatazka politikotzat konsideratzen direnak, ez edo ardura denon ardura bezala konsideratzen direnak dira espazio publikoan gertatzen direnak, ezta? Eta bere hitzak dira ba gatazka dago baldin eta gizonek elkar akabatzen badute eta bakea ezartzen da baldin eta gizonek akordioa sinatzen badute. Eta bueno, ba adibide ba nabarmenena eta odoltsuena da, ba bueno, ba, urtero bezala dozenak emakumeak abatzen direla Euskal Herrian, baina Euskal Gatazka ari garenean normalean ez gerela horretaz ari, ez da? Eta, bueno, ba, berak positibo kizaten duena da, ba, aukera badugula, bakearen kontzertzioa pixka bat aberazteko feminismotik, ez da? Eta orduan, gatazka bakarra beharrean, gatazkak gatazka desberdinak daudela, ba, barneratzeko, ez da, kontzeptu horren barruan.
Aukera egua daude orduan akaso gabezia hori erantzun eta ekarpen berriak mai gainera ekartzeko. Zurine Rodriguezek ere parte hartu zuen lehen eskola feministaren saio horretan, kasu honetan Euskal Gatazka deitzen dugun horretan izandako emakumeen rolari edo paperalari erreparatu zion, akaso ispilu izan daitekeena gizartearekin alderatuz gero ez ditu.
Bai, seguruna ondorioa ere izango da, ez? Eta orduan pixkat gizon eta emakumeen rol banaketa edo paper banaketa hortan jarri zuen arreta, eta bueno, galdera, hainbat galdera bota zituen, besteak beste, nork zaindu du nor Euskal Gatazkan, ezta? Eta baita ere egiten du indarra, hori, espazio publiko eta pribatua hain bere izita egonda, ba horrek ondoriak oki dituela, bakoitzak oki dituzten roletan, ezta? Eta horregatik, esparru publikoan gizonak edo gudariak aritu dira lanaldi osoan, eta beraiek lanaldi osoa gudari eskaini izateko emakumeek zaintzaile jardun dutela, ba esparru pribatuan, ezta? Eta bueno, ba nola eutsi izan zaion emakumea zaintzari, ba bueno, ba lotu edo eutsi izan zaio batetik amatasuna goretziz, ba amatasuna ulertuta baldintzarik gabeko zaintza bezala, eta beraz, ba bueno, ba bai amaren rola bai goretzi izan du da, baina ez da politikotzat jo, alegia ez da militantzia gisa hartu, ez da emakumeek bete duten lana, ez da. Alegia, amak ez dira izan esparru publikoko sujetu. Eta badira beste emakume batzuk esparru publikoan jardun dutenak, eta baita ere kontatzen du, ba, bueno, ba, esparru publikoan jaso duten, aritu izan diren emakumeek, jaso dutela alako erabilera bastante bortiz bat, ba, bai barrutik eta bai kanpotik, ez da. Kanpotik, ba, bueno, ba, asko behintzat Espainiako komunikabideen aldetik, ba, emakume gudarien inguruko estereotipo negatiboak elikatuz, ez da? Zatarrak, frigidoak eta lesbianak bidela, ez da, betiko topikoa. Eta barrutik, ba, bueno, emakume gudariak erotizatu izan direla, baina ez zaiela benetan heldu emakume gudari horiek zituzten arazoei, ez? Eta, bueno, erotizazioaren bidez adierazten dela baitare, ba, emakume gudari horiek ezoizkoak direla, ez? Gainerako Andre Arrunt eta zaintzaileak ez bezalakoak, ez? Eta pixkan azkenean, ba, bueno, guzti horrekin zabaltzen den mezua emakumeentzako, ba, hoxe dela, ez? Ba, esparru publikoan aritu nahi izatekotan, garezi ordainduko dutela, ez da.
Hortxe beraz, irakurketa hori ere eginda, kaso, gatazka horretan aktibo lan egiten aritu diren emakumei dagokienean, edota gatazka medio, ba, zaintzaile paper horri esplotatu behar izan duten emakumei dagokienean ere. Edo nola ere, eta positiboan amaitze aldera edo borobiltze aldera, ekar dezakegu hain justu mugimendu feministaren erronkez hitz egintzela bertan, eta gatazkaren errelatuan egin ditzaken ekarpenak nabarmendu zirela.
Bai, hori da, ez? Ba, ze importantea den ba bizitzen ditugun aldi historiko bakoitzak eta borroka bakoitzak, ba ikuspegi desberdinetatik jorratzea, ez da horrenak azkenean aberazten duelako kontakizuna eta ulertzea ba zer den gertatuena eta bakoitzak nola eta zergatik jokatu duen, ezta?
Eta bukatzeko gai kurioso bat aipatu behar diguzu estitxu, guri behintzat atentzio dezentea eman diguna, Euskal Kortsarioen uartea omen den pilier delakoa aipatu behar diguzulako, kontaiguzu nondik nora jaso duzuen bitxikeria hori?
Bai, pilier ba, uarte txiki-txiki bat da, 4 hektareako lur zatitxo bat, eta hori, Loira ibaiaren estuarioan dago, Frantzian, eta, bueno, han korsarioak ibilizan zirela, ba, badaude hainbat dokumentazio ez da, eta dokumentazio zaharrenak eramaten gaitu 1045-era, eta iraun zuten 1083. urte arte, ez, beraz, mende eta herri edo horri ibiliziren korsarioak, ez da, eta korsario gehiena gainera gipuzkoarrak ziren. Ba, bueno, irla horretan egin zuten alako gotorleku indartzu bat eta talaia bat, eta orduan talaio hartatik ikusten zuten, Loira ibaitik itsasora irten nahi zuten ontziak nuntze biltzan ez da. Eta, bueno, ba, Frantziako koroak hainbat espedizio bidali izan zituen uarte horretara, ba, bertatik korsarioak bidaltzeko, baina gotorleku hori, ba, mendera ezin izan omen zen mendeta erdian, ez da. Orduan, ba, bueno, erazotzen omen zituzten batez ere Bretainiako kostaldeko ontziak, eta ba, hori parean pasatzen zen hori erazotzen omen zioten, eta egunero lortzen omen zuten altxorren bat. Eta, bueno, pixkat imaginateko nolakoa zuten korsario horiek edo, ba, pixkat altura txikiko ontziak erabiltzen zituzten, igual gure imaginarioan beste batu daude, ba, justo ibaiaren ondoa eta ondarrakin ez traba egiteko, ez da? Orduan, ba, gehienez 80 piratzen ziren horre ontzi hauetan, eta 80 kainoi bitartean izaten zituzten. Eta uretan ez zuten denbora asko igaroten, naiz eta oso bidaia luza ditugun buruan, ba, justu, ba, janaria, bolbora eta gainerako ondasunetan, ba, aurrezteko.
Kuriosoa egia esan, Euskal arbasoak zenolako anistasuna duten eta tartean, bueno, kortsarioak edo piratak ere baditugula kontuan izatea.
Ba, hori da, eta, bueno, piratak modan dauden ontan, bat ez ere, bat herri mugu mendutan, ba, bueno, ba, historia hobek ere politia dira, pixkate, ba, imaginaria likatzeko, ez da?
Zalantzari gabe, abordatze positibo horietarako ere. Astekariko gaiak aurreratu ditugu, baina argiaren bueltako beste kontu bat ere karri nahiko genuke gaurko aurrerapen honetara, hain justu ostiral honetan, etzi, banatuko dituzuelako 2006ko argia sariak, oroitzapen honak ekartzen dizkiguten sariak dira guretzat, eta imaginatzen dut aurtengoan inguruan ez diguzula pistari txikiena ere emango, ezta?
Aurtengoen inguruan, gonbidatu, ba, lauak aldera, ekitaldia zuzenean jarraitzera, ba, bai, argia.es webgunean, eta baita sare sozialen bidez, argia sariak traola erabilita. Eta, bueno, ba, guk argia sariak ospatuko ditugu, eta zuei ere, ba, zorion iberoena gaur amarrurte infozazik, eta hoi ere ondo ospatu.
Zalantzari gabe, sareko irratien urte mugetan murgiletako urtea da urtengoa ere, infozazpik amar, rantxeta irratiak amabost, denetarik ospakizunak izango ditugu guk ere, eta esango dugu egindako deiari erantzunez, ostiralean adi jarraituko ditugula argia sarien sari emate ekitaldi horretako kontuak ere, eta lekua egingo diegula zalantzari gabe zebrabidean. Ba, ez ditxo Izagirre, mila esker gurera batu eta aste honetako kontuak aurreratzeagatik, eta datorren aste azkenera arte.
Bai, eskerrik asko da, Ibili.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.